Там, конечно, нема навуковага апарату, пасылак на крыніцы і гэтак далей. Але я дакладна ведаю, што укладальнік кнігі Антон Францішак Брыль зрабіў вялікую скрупулёзную працу ў архівах над выданнямі 19-го стагоддзя. І казкі выдадзены ў максімальна аўтэнтычным выглядзе. Дзякуючы гэтаму падыходу мы можам адчуць, як яны гучалі ў 19-м стагоддзі, калі беларуская вёска жыла паўнавартасным беларускім жыццём. Все гэтыя казкі надрукаваныя у кнізе былі запісаны этнографамі ў 19-м стагоддзі. Па вялікім рахунку прайшло 150 гадоў з тых часоў. І гэта такі, можна сказаць, ну, не поўны, канешне, але збор найлепшых беларускіх чарадзейных казак. Чатку мы планавалі такі стандартны для нас наклад 1000 экземпляраў. Убачыўшы і тэкст саміх казак, і ілюстрацыі Валерыя Славыка, мы зразумелі, што гэтага яўна замала. І зрабілі першы наклад 2000 экземпляраў.